Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ ստեղծելու համաձայնագրի վավերացմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չեն կիսում ընդդիմախոսների մտահոգությունը, թե արդեն 10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանի վերընտրվելը կվնասի Ղարաբաղի ժողովրդավարությունը եւ միջազգային համբավին։
Ժողովրդավարությունը դա երկրի քաղաքական համակարգի աշխատանքի թափանցիկությունն է։
Սասնաց Ռեր զինված խմբի գործով հերթական դատավարությունն անցնում է լարված մթնոլորտում։ Ֆիրդուսի տոնավաճառի հարակից տարածքի բնակիչները կառավարությունից պահանջում են հստակեցնել իրենց թաղամասի հետագա ճակատագիրը։
Ոչ ինձ սրբա գալիս մեծ հետ խոսել։
Ղարաբաղ այցելելու համար ադրբեջանական բանտում հայտնված բլոգեր Լապշինը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Այսօր այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանն այսօր 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ղարաբաղ այցելելու եւ Ադրբեջանի պետականության դեմ կոչեր հնչեցնելու համար։ Ռուսաստանի, Իսրայելի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող Լապշինը ձերբակալվել էր անցյալ տարեվերջին Մինսկում եւ արտահանձնվել Ադրբեջան, չնայած Մոսկվայի անհամաձայնությանը։ Տուրիստական իր գրառումներով հայտնի բլոգերը 2 անգամ եղել էր Ղարաբաղում սոցիալական ցանցերում կոչ անելով ճանաչել Ստեփանակերտի անկախությունը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր հրաժարվել է պատասխանել Լապշինի հնարավոր արտահանձման մասին հարցին, պնդելով, թե դա Կրեմլի խնդիրը չէ։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հորդորել է երկրի քաղաքացիներին զերծ մնալ Թուրքիայի ցելելուց, զգուշացնելով, որ նրանք կարող են կանգնել ազատազրկման վտանգի առջև։ Բերլինը արմատապես վերանայում է հարաբերությունները Անկարայի հետ, հայտարարել է արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, տեղեկացնելով, դիտարկվում է նաև Անկարայի նկատմամբ դիվանագիտական և տնտեսական պատժամիջոցների հարցը։ Կանցլեր Մերկելը անհրաժեշտ և անխուսափելի է որակել այս քայլերը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը հայտարարել է, անընդունելի է տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել քաղաքական ենթատեքստով։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի իշխանությունները ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքով Ստամբուլում ազատազրկել էին 6 իրավապաշտպանների, այդ թվում Գերմանիայի մի քաղաքացու։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անցած 24 ժամում երկրի արևելքում 9 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվել, 5-ը վիրավորվել ռուսամետ անջատականների կողմից հաստատված հրետակոցության հետևանքով։ Սա մեկ օրվա ընթացքում արձանագրված զոհերի ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին ամիսների մեջ։ 4 տարի առաջ Ղրիմի բռնակցումից հետո Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականների հետ սկսված բախումների հետևանքով արդեն 10,000-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Կիևում հարյուրավոր մարդիկ հարգանքի Թուրքիա մատուցել հայտնի լրագրող Պավել Շերեմետի հիշատակին, ով սպանվեց 1 տարի առաջ այսօրը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթունից։ Ցույցի դուրս եկած լրագրողներն ու իրավապաշտպանները երթով քայլել են դեպի նախագահական նստավայր, ոստիկանություն ու ազգային անվտանգության ծառայություն, պահանջելով գտնել սպանության մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խստորեն քննադատել է նախորդ նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտությունն ուսումնասիրող պաշտոնյաներին։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Թրամփը պնդել է, թե ինքը ռուսների օգնության կարիք չուներ, մրցակցի դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնի վերաբերյալ վարկաբեկող տեղեկություններ գտնելու համար։ Մինչ այդ հաղորդվում է, որ Թրամփի ավագ որդին և նախագահական ընտրություններում նրա նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը համաձայնել են հաջորդ շաբաթ վկայություն տալ Սենատի հանձնաժողովում նախընտրական շրջանում ռուսների հետ ունեցած կապերի, այդ թվում Պաստաբան Նատալիա Վեսենիսկայի հետ հանդիպման մասին։
Հայտնի Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ Սասնաց Ռեր զինված խմբի գործով քննությունը այսօր ևս մեկնարկել է փաստաբանների և կարգադրիչների միջև վիճաբանությամբ, ինչի արդյունքում պաշտպաններից շատերն այս անգամ էլ ներկա չգտնվեցին նիստին։ Անցած տարի ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի գործով վերջին շաբաթներին վերսկսած դատավարությունը, հիշեցնենք, ընթանում է աննախադեպ լարված մթնոլորտում։ Դատարանը, որը դեռ չի էլ անցել, Ընդունել բուն գործի քննությանը պարբերաբար սանկցիաներ է կիրառում թե անվաստանյալների, թե նրանց պաշտպանների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումները, թե այս գործի քննությունը անաչար պետք է անցնի, կոպտորեն խախտվում է։ Սիսա Գաբրելյանն հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Լուսինե, Սասնատրեր զինված խմբի թվով 18 անդամների գործով դատավարությունում այսօր ըստ էության ամենայն հավաստիացումը եւս առաջ ընթաց չի արձանագրվի, թեև մոտ 1 ժամ առաջ դատավորը վերացրեց իր իսկ կողմից նախկին ուղարված սանկցիաները եւ դատարանի դահլիճ վերվեցին զինված խմբի անդամները, սակայն դատավորի մոտ գործելուց նրանց ոտքի չկանգնելու պատճառաբանությամբ դատավորը կրկին նրանց 10 ժամով հեռացրեց դատական նիստերի դահլիճից։ Փաստաբաններն են այս պահին հայտարարում են, որ առանց իրենց պաշտպանյաների չեն կարող մասնակցել դատական նիստերին։ Հենց այս պահին դատավորը թվով 3 փաստաբանների նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառելու համար կրկին 15 րոպե ընդմիջում վերցրեց։ Այդ 3 փաստաբանները այսօր առավոտյան հրաժարվել էին կարգադիշների կողմից քննության ենթարկվել, պատճառաբանելով, որ ապօրինի խոզարկություն է, և կարգադիշների գրության համաձայն հիմա դատավորը նստակատում սանկցիա է կիրառելու։ Այսօր ընդհանուր առմամբ մոտ 5 ժամ ձևաթեթ դատավարությունը մոտ 10 անգամ ընդմիջվել, մոտ 1 տասնյակից ավելի դատական սանկցիաներ եղան, և ինչպես ասացի, բուն գործի քննության մասով ըստ էության որևէ առաջընթաց չի արձանագրվում, դատավորը հեռացնում է անվաստանյալներին, այդ հեռացման որոշման վերաբերյալ դատաբաններն են հայտնում իրենց կարծիքները, առարկությունները, դրանց վերաբերյալ դատավորը երբեմն նաև փաստաբանների նկատմամբ է կիրառում դատական սանկցիա, և այս պահին էլ հենց այդ դատական սանկցիաներից մեկ կիրառելու համար խորհրդակցական սենյակում է։
Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվենք, որտեղ ազգային ժողովը 3 նախագահ ընտրեց գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջին 10 տարիներին Ղարաբաղը ղեկավարող Սահակյանը 3-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում վերընտրվում է սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ։ Այս սցենարը Ղարաբաղի հատուկ ընդդիմադիրները վաղուց էին կանխատեսում, դեռ ամիսներ առաջ կոչանում չգնալ ժողովրդավարական աննախադեպ հետընթացի հանգեցնող այդ քայլին։ Ղարաբաղի իշխող վերնախավը միջդեռ վստահ է Սահակյանի ընտրությամբ կարդարացվել ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ակնկալիքները։ Միջազգային ճանաչման ձգտող Լեռնային Ղարաբաղը, հիշեցնենք, վերջին տարիներին հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականներով ժողովրդավարության առումով զգալի հետընթաց է արձանագրել, մասնավորապես անկախ մամուլի, քննադատող ձայների, քաղաքացիական հասարակության բացակայության պատճառով։ Բակո Սահակյանին սատարող քաղաքական գործիչները, սակայն, միանգամայն այլ պատկեր են ներկայացնում։ Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ խորհրդարանի կողմից Բակո Սահակյանին նախագահի պաշտոնում վերընտրելը նաև ժողովրդի ընտրություններ։
Եթե դասական իմաստով ընդունենք, որ քաղաքացիները իրենց իշխանությունը լիազորել են խորհրդարանում առկա կուսակցություններին, ներկա կուսակցություններին, իհարկե դա նույն քաղաքացիների ոչ անմիջական միջնորդավորված ընտրությունն է, և երևի օրինակներ շատ կարելի է բերել աշխարհի տարբեր երկրներից, ոնց են նույնիսկ համաժողովրդական նախագահ ընտրում, ոնց են պարլամենտ ընտրում։ Ընտրությունների ձևերը տարբեր են, բայց ես կարծում եմ, որ մեր դեպքում դա եղել է շատ ավելի թափանցիկ, ազատ և ժողովրդավարական ընթացակարգեր։
Այսօր Ստեփանակերտում Ազատությանը տված հարցազրույցում Աշոտ Ղուլյանը պնդեց, որ արդեն 10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սահակյանի վերընտրվելը Ղարաբաղի ժողովրդավարությանը և միջազգային համբավին չի վնասի։
Ժողովրդավարությունը միայն ընտրությունները չեն։ Ժողովրդավարությունը դա երկրի քաղաքական համակարգի աշխատանքի թափանցիկությունն է։ Եվ այս իմաստով բոլոր այն գործընթացները, որ տեղի ունեցել երեկվա խորհրդարանում Հանրապետության նախագահի ընտրությունից առաջ, եղել են շատ թափանցիկ, բաց, բոլորի համար հասկանալի, այնպես ինչպես սահմանադրությամբ է դագրված, այն սահմանադրությամբ, որի համար ժողովուրդը քվեարկել է 2018 թվականի փետրվարի 20-ին։
Այս տարեսկզբին կայացած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման նախագահական համակարգի։ Առաջիկա 3 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային նախագահին ընտրելու իրավունքը խորհրդարանինն էր։ 3 տեղի ունեցած հատուկ նիստում, չնայած ընդդիմադիրների պնդումներին, որ արդեն 1 տասնամյակ Ղարաբաղը ղեկավարող Սահակյանին կրկին նախագահ ընտրելը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, խորհրդարանի մեծամասնությունը 28 պատգամավոր կողմ քվեարկեց Բակո Սահակյանի թեկնածությանը։ Սահակյանի միակ մրցակիցը Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանն էր, ով ընդամենը 4 ձայն ստացավ։ Աշոտ Ղուլյանը երկրի ղեկավարին 10 տարին մեկ փոխելու մասին պնդումները տեսական հասկացություն է համարում։ Պնդում է, շատ օրինակներ կան, երբ երկրի ղեկավարը երկար տարիներ մնացել է իշխանության ղեկին։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի խոսքով իրենք սահմանադրությամբ են շարժվել եւ ժողովրդի կարծիքն են հաշվի առել։
Ձեր ասացի ենթատեքստը ես հասկանում եմ, որը կարող է երկրի բոլոր քաղաքացիները չեն տեղյակ, որ նախագահ է ընտրում եւ այլն, բայց վստահ եք, որ մյուս բոլոր ընտրությունների ժամանակ երկրի բոլոր ձեր ասած քաղաքացիները 100%-ով տեղյակ են լինում։ Այսինքն որոշ իմաստով այստեղ կարող են միշտ էլ այդպեսի բացեր լինեն, բայց եթե գործընթացները լեգիտիմ են, ես դրա մեջ որևէ վատ բան չեմ տեսնում։
Արդեն 2020 թվականին Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ կլինեն։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ սահմանադրության փոփոխությունից հետո ակնհայտ է, որ Բակո Սահակյանը նաև այդ ընտրություններին է մասնակցելու։ Ղուլյանի խոսքով սահմանադրությամբ Սահակյանը կարող է առաջադրվել 3 տարի հետո կայանալիք նախագահական ընտրություններում, սակայն հիմա այդ հարցը չեն քննարկում։
Որևէ կուսակցության համար դա օրակարգում չէ։ 2020 թվականին նախագահի ընտրությունների մասով, հատկապես երբ որ մենք հենց նոր մի օր առաջ խորհրդարանի կողմից սահմանադրության պահանջով ընտրել ենք նախագահ, ես չեմ կարծում, որ այս պահին որևէ կուսակցություն հենց մտածում է 2020 թվականին կամ արդեն ունի այդ որոշումը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով սահմանադրությունը փոխելու հեղինակը ոչ թե Բակո Սահակյանն էր, այլ քաղաքական ուժերը։ Ասում է, դրա նպատակը ներքին կայունությունը պահպանելն էր, քանի որ նախորդ սահմանադրությամբ իշխանության տարբեր թևերի միջև խնդիրներ կարող էին առաջանալ։ 3 խորհրդարանի կողմից նախագահ ընտրված Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 7-ին։ Նույն օրը կառավարությունը հրաժարական կտա եւ Ղարաբաղում կվերանա վարչապետի պաշտոնը։ Նոր սահմանադրությամբ կառավարության ղեկավարումը նախագահի լիազորությունը կդառնա։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսկ որոնք են նախագահ Բակո Սահակյանի ղեկավարման տարիների ձեռքբերումներն ըստ Ղարաբաղի բնակիչների, եւ արդյոք համաձայն են Ղարաբաղցիները, որ 10 տարվա նախագահ աշխարունակի ձեռքում պահել իշխանության ղեկը։ Հովանես Մովսիսյանի հարցախույզը։
Տեղյակ եք, որ երեք նախագահական ընտրությունները են
Ղարաբաղում։ Ստացել եմ Հայաստանում։ Հայաստանում եմ ես ստացել եմ։
Հա, իսկ ո՞նք են թվեք, որ ձեզ հնարավորությունը տայինա գործող նախագահին, թե ուրիշ
տեսնակ։ Գործող նախագահ։
Չէ, դուք տեղյակ
եք։ Անպայման։ Կարո՞ղ եք քաղաքական
երեք նախագահական ընտրությունները են Ղարաբաղում։
Լոսալը բաշը։
Գիտեք ո՞վ է ընտրվել։
Ընտրվելը նախկի նախագահ։ Հացուշպես, սով ադրալի, չէ ադրալ չէ դիտեմ։
Ինտրվել է Բակո Սահակյանը։
Գոհենք։
Գոհենք, նրա նման պրեզիդենտ չկա, մի լավ աշխատում։
Դիտեք ով անդրվել։
Բակո Սահակյանը։
Գոհենք։
Այո։
Իստրուկ։
Հա, դենք նելա գոհ։
Դիտեք որ երեկ
ընտրությունը։ Հա։ Դիտե
Ամոչ, հայտարարություն։
Իսկ դուք տեղյակ եք, որ նախագահական ընտրությունները
ողջ շնորհակալ են կապվում։
Իսկ ընտրությունից գոհ եք։
Տեղյակ
եք, որ նախագահական ընտրությունները են երեք։ Ոչ։ Տեղյակ եք, ո՞նք
եք։ Ո՞նք եք նախագահի թե այլ։ Այլ նախագահների թեկնածուների ծանոթություն ստացած։
Բայց դես գործող նախագահանսկի փիշ չէ։ Հենա, հարկարսո։
Ինչն է ընտրել։
Գիտեմ թա, հա, վախ, եխը բայմ կերակե, չկասո։ Դես ապրսեք տարիմ իմ պատիվ տամ, դի լավ խամայ ասեցիք։
թեմաների մասին կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հայ-ռուսական միացյալ զորախում ստեղծելու համաձայն ագրի վավերացմանը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանն ու Հայաստանը միացյալ զորախում ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքներ են սկսել ապրիլյան պատերազմից հետո անցյալ տարվա աշնանը։ Զորախումբը նախևառաջ պետք է իզորու լինի համարժեք արձագանքել զինված ագրեսիային, այսինքն Ռուսաստանից զենք գնող Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվելու դեպքում պետք է արժանանա Ռուսաստանի համարժեք պատասխանին։ Հայաստանցի փորձագետները միջդեռ թերահավատ են այդ հարցում և կասկածում են, որ որոշում կայացնելիս հավասարության սկզբունքը կպահպանվի։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի համաձայնագիրը վավերացնող խորենքի նախագծին, որպիսի ցանկացած միջազգային պայմանագիր համաձայնագիր վավերացվի ազգային ժողովի կողմից, խորհրդարանը պետք է օրենք ընդունի կառավարության առաջարկությամբ, ուստի գործադիրն էլ այսօր հանդես եկավ համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Սերգեյ Շոյգուն անցած տարի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում կնքեցին երկու երկրների զինված ուժերի միացյալ խմբավորման ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Ըստ փաստաթղթի, միացյալ խմբավորման խնդիրն է Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ զինված հարձակման անմիջական նախապատրաստման ժամանակին բացահայտումն ու դրա հետ մղումը։ Համաձայնագիրը մանրամասնում է. զորախմբի խնդիրներից են Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական սահմանի ցամաքային մասի պաշտպանությունը, այդ թվում ՀԱՊԿ ուժերի և միջոցների հետ համատեղ օդատիեզերական տարածությունում Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական սահմանի ծածկապաշտպանությունը, հակաօդային պաշտպանությունը, զբաղեցրած շրջանների տեղանքի սահմանագծի դիրքերի և օբյեկտների պահումը, երկու երկրների զինված ուժերի փոխգործակցությամբ հակառակորդի ներխուժած զորքերի խմբավորումների ջախջախումը և այլն։ Միացյալ խմբավորման կառավարման համար ստեղծվում է միացյալ հրամանատարություն, որը գլխավորում է միացյալ խմբավորման հրամանատարը, վերջինիս նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ։ Խաղաղ ժամանակ միացյալ խմբավորման հրամանատարը ենթարկվում է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, իսկ ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի ժամանակաշրջանում և պատերազմի ժամանակ ստեղծվող իրավիճակից կախված Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին կամ Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարին Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարների որոշմամբ։ Վերլուծաբան Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, դեռևս 1992 թվականին կնքված, այնուհետև ՀԱՊԿ հիմքում դրված պաշտպանական պայմանագիրն ու 1997 թվականի հայ-ռուսական դաշնակցային պայմանագիրը լիովին բավարար են Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։
Կարծում եմ, որ որոշումը ոչ թե գալիս է Երևանից, այլ ավելի շատ Մոսկվայից է գալիս, որովհետև իսկապես այն ինչ կա, ինչ գործում էր, այն համակարգը, որտեղ կան ՀԱՊԿ շրջանակներում, ինչպես նաև Ռուսաստանի զորամիավորումը, որը գտնում է Հայաստան, դրանք բավարար միջոց էին Հայաստանը պաշտպանելու, Հայաստանի տարածքը պաշտպանելու համար, սակայն Ռուսաստանի երևի շատ ազդեցություն ուժեղացնելու համար Հայաստանում հավելյալ զորամիավորում է ցանկանում ունենալ։
Ոգին օրոջախ Երևանի կենտրոնում Ֆիրդուսի տոնավաճարի տարածքում կառուցապատող ընկերությունը, չնայած տոնավաճարի աշխատողների դիմադրությանը, երեք սկսեց քանդել բացօթյա տոնավաճարը տեղում հերթական էլիտար թաղամասը կառուցելու նպատակով։ Ֆիրդուսի տոնավաճարի հարակից տարածքի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ տոնավաճարից հետո հերթը իրենց տներինն է։ Այսօր նրանք կառավարությունից պահանջում էին հստակեցնել, արդյոք իրենց ևս սպասվում է Երևանի կենտրոնի գերակայ շահ ճանաչված տների հարյուրավոր բնակիչների ճակատագիրը, ովքեր տարիներ շարունակ չեն կարողանում ստանալ կառուցապատողի խոստացած փոխհատուցումը։ Տերա Բուղադարյանն է շարունակում։
Այսօր կառավարության շենքի դիմաց հավաքված Ֆիրդուսի տոնավաճարի մոտ ապրող բնակիչները բողոքեցին։ Ողջ գիշեր Երևանի քաղաքապետարանը ապամոնտաժել է հարակից բացօթյա շուկան և խաթարել իրենց հանգիստը։
Երեք գիշերը ու եկալը ասված գիշերը, ոչ ժուռնալիստ կար, ոչ բան կար, ոչ զանգեր կար, լրագրող բան չկար։ Ասպա իսկական տպին ճարտում չէ, մեկ գորմամար մերս հիվանդա տակության մեջ չար, ճշում բարձացերավ, հեշ մեջներ չէ, ամար կասիս մա շտապոյուս ոս մոտը, առաս ոս էի գալիս, պատասխան տենց է, երեկ իշե լավաս, ասպա ժուրնալիս չկա բանչկա, ճարտում չուրալիք,
Տոնավաճառի ապամոնտաժումը սկսվեց 3, չնայած առևտրականների դիմադրությանը ու բողոքներին։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները հայտարարում են, որ տոնավաճառի հետնամասում սկսվում են նոր էլիտար թաղամասի շինարարությունը և տաղավարները քանդելուն այլ ընտրանք չկա։ Բողոքի ելած երևանցիները մտահոգություն ունեն, որ տոնավաճառը ապամոնտաժելուց հետո հերթը կհասնի իրենց տներին։ Վաղուց են լսել, որ իրենց սեփական տների տարածքը հանրային գերակշահ է ճանաչվել, բայց որևէ մեկը մինչ օրս իրենց մոտ չի եկել, պարզաբանումներ չի տվել։
Ինձ սրբա գալիս մեզ հետ խոսելու, ասում են ով ա արել, ասում են փողոցը գնված ա, դրա համար ենք մենք հիմա ապամոնտաժում։ Փողոցը ոնց կարա, այդ փողոցը վաղ այդ մարդը որ արել ա, ասի իմ սեփականության վրայով այդ իմ փողոցն ա, որ ես քայլում եմ։ Կարող ա ասի մի գնա, այսինքն ես պիտի վերտալյոտ պատվիրեմ, որ վերտալյոտով գնամ խանութ։
Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչները նաև մտավախություն ունեն, որ իրենց սեփականության համար համարժեք փոխհատուցում չեն ստանա, հակառակ դեպքում ասում են համաձայն են լքել իրենց տները։ 2007 թվականին, ինչպես բնակիչ ներեն ասում, փոքր կենտրոնի վերջին հողակտորը ճանաչվեց հանրային գերակշահ, նպատակը տարածքը էլիտար թաղամասի վերածելն էր։ Քաղաքացիների մի մասը հավատալով շինարարական ընկերությանը թույլատրեց քանդել իրենց տները, կարճ ժամանակ անց կառուցապատող Գլենդել Հիլզը սնանք ճանաչվեց, տները լքած քաղաքացիների մի մասին փաստացի մինչև օրս թողնելով անօթևան։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել մամուլա, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթը գրում եմ. Հյուսիսային պողոտայի կառուցման հիմքում բազում մարդկանց արցունքներն ու տագնապներն են անթեղված։ Մանավանդ վտարումների առաջին փուլը Շահաբասի ժամանակներն էին հիշեցնում։ Սրով ու հրով, ծեծով ու ջարդով մարդկանց վրնդում էին իրենց բնակարաններից, հատուցումներն էլ կամայական էին, մեկին շատ, մյուսին աննշան։ Ոտնահարվում էին մարդկանց սեփականության, բնակվելու, սեփական գույքն իր հայեցողությամբ տնօրինելու իրավունքները։ Այն ժամանակ դեռ համացանցն ու Facebook-ը չկային և մարդկանց իրավունքները պաշտպանում էին հատուկ ենթպաստաբաններն ու թերթերի լրագրողները։ Ուժերը խիստ անհավասար էին դատական կարգադրիչների, ոստիկանների, կառուցապատողների դեմ, որոնց ետևում իշխանություններ կանգնած։ Անձին Ռոբերտ Քոչարյանի հիշեցնում է հրապարակն ու ամփոփում։ Բայց ոչ մի պողոտա, որքան էլ գեղեցիկ լինի, մի քաղաքացու ցավում որ մոգ չարժի, նման ծրագրեր էլի կլինեն Ֆիրդուսի թաղամասի օրինակով, բայց մարդկանց ցավեցնել պետք չէ, ոչ մի կառույց չարժի դրան։ Հայկական ժամանակը շարունակում է քննարկել Հայաստանում ռուսերենին կարգավիճակ տրամադրելու աղմուկ հանած առաջարկը։ Թերթում կարդում ենք. Հայկական նմուշի վարորդական վկայականները Ռուսաստանի տարածքում աշխատողների համար անօրինական հռչակելը, ինչ խոսք հիմնականում քաղաքական պատճառներ ունի։ Սակայն հարցը դիտարկենք զուտ տնտեսական տեսանկյունից։ Ռուսաստանի իշխանությունների նման գործելակերպ նստեյության պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանը տնտեսապես մեծ կախվածություն ունի այդ երկրից։ Հենց այդ կախվածության արդյունքում էլ Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանի շահերը սպասարկող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Այսօր ակնհայտ է, որ ԵՏՄ կոչող այդ կառույցը Հայաստանի տնտեսության համար որևէ դրական հեռանկար ապահովել չի կարող։ Մյուս կողմից իրավիճակի ամբողջ ողբերգականությունն այն է, որ առնվազն տնտեսական տեսանկյունից ԵՏՄ-ն արագորեն լքելու տրամաբանական հնարավորություն չկա։ Կարելի է պատկերացնել, թե ռուսերենը պետական լեզու հռչակելու առաջարկը վարորդական իրավունքների հետ կապելու ունակ Ռուսաստանի իշխանությունները ԵՏՄ-ից հեռանալու դեպքում ինչերի են ընդունակ։ Ամենամեղմ հակակայելը, որ այդ երկրի իշխանությունը կկիրառի մեր դեմ, իր շուկան մեր առաջ փակելն է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, այսօր Բաքվում հանգուցալուծվեց Ղարաբաղ այցելելու համար ադրբեջանական բանտում հայտնված ռուսաստանցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դատական գործը։ Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանը նրան 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Անցյալ տարի Մինսկում ձերբակալված, ապա Բաքվին արտահանձնված 40-ամյա բլոգերը մեղավոր է ճանաչվել Ղարաբաղ այցելելու ադրբեջանի պետականության դեմ կոչեր հնչեցնելու համար։ Տուրիստական նոթերով արցանց Տիրույթում հայտնի բլոգերը չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, Ազաբաբանն է պատմում։
Բաքվի դատարանն այսօր 3 տարի ազատազրկման է դատապարտել հայտնի բլոգեր Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Մեղադրող կողմը պահանջում էր 6.5 տարվա ազատազրկում։ Իր վերջին խոսքում Լապշինը մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ նրա խոսքերը ըստ Ինտերֆաքսի. Ես մեղավոր եմ Ադրբեջանի ժողովրդի արչեվ միայն նրա համար, որ իմ գործողություններն ադրբեջանցիներին ցավ են պատճառել. Ես հասկանում եմ, ինչքան կարևոր է Ղարաբաղը Ադրբեջանի համար. Ես որևէ ձևով հանցավոր կապի մեջ չեմ մտել Հայաստանի կառավարության պաշտպանության հետ։ Ասել է բլոգերը հավելելով. Հուսով է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կկարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Լապշինի պաշտպան Էդուարդ Չերնին դատարանին խնդրել է արդարացնել Լապշինին։ Լապշինն իր հերթին իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ասել է, որ իր ճամփորդությունները Ղարաբաղ տուրիստական ճամփորդություններ են եւ որևէ քաղաքական ենթատեքս չունեին։ Բաքվի վարկածով Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Լապշինը երկու անգամ 2011-ի ապրիլին եւ 2012-ի հոկտեմբերին այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, խախտելով Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին օրենքի մի շարք դրույթներ, բացի այդ Լապշինը Բաքվի պնդմամբ սոցիալական ցանցերում կոչեր անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ընդ որում Լապշինի փաստաբան Էդուարդ Չերնին ասել է, որը դատավճիրը ավելի քան լավն է եւ չի բացառել, որ բլոգերին արտահանձնեն Ռուսաստանին, Իսրայելին կամ Ուկրաինային։ Արտահանձնումը հնարավոր է, Ադրբեջանի օրենսդրությունը դրա հնարավորությունը տալիս է միջազգային նորմերի համաձայն, դրա համար անհրաժեշտ է, որ այդ երկրներից գոնե մեկը դիմի Ադրբեջանի իշխանություններին եւ որ ինքը Լապշինը նման ցանկություն հայտնի։ Դեր այս հարցը չեն քննարկել, ասել է փաստաբանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Կրեմլը Լապշինի գործին եւ նրա հնարավոր արտահանձմանը չի հետևում եւ որ սա Կրեմլի թեման չէ։ Հիշեցնեմ, Լապշինը ընդգրկված էր Ադրբեջանի տխրահրճակ սև ցուցակում, ցուցակում առկա մարդկանց մուտքն Ադրբեջան արգելված է։ Այդուամենայնիվ 2015-ի հունիսին Լապշինը Վրաստանի տարածքից մուտքեր գործել Ադրբեջանի տարածք ուկրաինական անձնագրով։ Լապշինին մեղավոր են ճանաչել Ադրբեջանի օրենսդրության երկու հոդվածով։ Հիշեցնեմ, անցած տարի դեկտեմբերի 16-ին Ալեքսանդր Լապշինին ձերբակալել են Բելարուսում Ադրբեջանի պահանջով, իսկ փետրվարի 7-ին հապկանդամ Բելարուսի իշխանությունները նրան Մինսկից արտաքսել են Բաքու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը գնալով խորանում է, Բերլինը սպառնում է պատժամիջոցների տեսքով արձագանքել Անկարայի վերջին քայլերին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից երկրների տարաձայնությունների պատճառն այս անգամ Թուրքիայում գերմանացի իրավապաշտպանների ձերբակալությունն է, որոնցից մեկին էլ կասկածում են աբեկչության աջակցելու մեջ։ Գերմանական իշխանություններն այսօր բառացիորեն հայտարարել են, արմատապես վերանայում են հարաբերություններն Անկարայի հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի իշխանությունները վերջապես պետք է հասկանան, որ իրենց քայլերը կարող են շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Մի քանի ժամ առաջ Բերլինում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Թուրքիայի հարցում մեր քաղաքականությունն այսուհետ պետք է նոր ուղղվածություն ստանա, նախկինիպես շարունակելն այլևս անհնարին է։ Մենք պետք է շատ ավելի հստակ գործենք, որպեսզի Անկարայում գտնվող պաշտոնատար անձիկ հասկանան, իրենց վարած քաղաքականությունն անհետևանք մնալ չի կարող, հայտարարում էր Զիգմար Գաբրիելը, հատուկ ընդգծելով, որ Անկարայի հանդեպ դիրքորոշման կոշտացման հարցում Գերմանիայի քաղաքական վերնախավում լիակատար կոնսենսուս է առկա։ Հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ այն ամենն, ինչ այժմ ես ասում եմ, համաձայնեցված է թե դաշնային կանցլեր Մերկելի և թե սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Շուլցի հետ, հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործ գործնախարարը։ Պաշտոնական Բերլինը Թուրքիայի նկատմամբ քաղաքականությունը կարծրացնելու որոշում կայացրեց այն բանից հետո, երբ շաբաթասկզբին Ստամբուլի քրեական դատարանը երկարաձգեց Amnesty International կազմակերպության հուլիսի 5-ին ձերբակալված իրավապաշտպանների կալանքի ժամկետը։ Նրանց թվում էր նաև Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյդները։ Վերջին երկու օրերին Գերմանիայի կառավարությունն ակտիվորեն քննարկում էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ծակած հերթական ճգնաժամը, հասկանալու համար, թե որքան են թեժացել կրքերը Անկարայի և Բերլինի հարաբերություններում։ Միայն մեկ փաստ նշեմ. Թուրքական ճգնաժամի պատճառով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը ստիպված էր ընդհատել իր արձակուրդ և շտապ վերադառնալ Բերլին։ Ընդհանրապես Զիգմար Գաբրիելի այսօրվա հայտարարությունների տոնայնությունն աննախադեպ կոշտ էր։ Նա նույնիսկ խորհուրդ տվեց Գերմանիայի քաղաքացիներին հնարավորության դեպքում զերծ մնալ Թուրքիա այցելելուց։ Ամենաաբսուրդային իրողություններին է հնարավոր բախվել։ Ուղևորվում ես Թուրքիա, որտեղ բազմաթիվ ծանոթներ և ընկերներ ունես, որոնք, պարզվում է, թուրքական գաղտնի ծառայությունների կողմից կասկածվում են Գյուլենի շարժման նարնչություններ ունենալու մեջ, և հանկարծ դու վերածվում ես ահաբեկչությանը սատարող մի անձի։ Այլ կերպ ասած, Գերմանիայի միանգամայն անմեղ քաղաքացին կարող է հանցագործության մեղսակից համարվել, նշում էր Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Գաբրիելի խոսքով նման պայման պայմաններում գերմանական ներդրումների ծավալի նվազումը Թուրքիայի տարածքում գրեթե անխուսափելի է։ Այսպիսով ես պարզապես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է Գերմանիայի կառավարությունը կամայական քաղաքական որոշումների պայմաններում հետագայում ևս երաշխավորել գերմանական ընկերությունների ներդրումների առկայությունը Թուրքիայի տարածքում, նշում էր Գաբրիելը։ Նշեմ ի դեպ, որ Գերմանիայի և Թուրքիայի երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը 2015 թվականին արդեն հասել էր 37 միլիարդ եվրոյի, Թուրքիայի տարածքում այսօր շուրջ 6000 գերմանական ընկերություններ են աշխատում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։